Hvar fer lifandi umræða fram um landsins gagn og nauðsynjar, um líðan þjóðarinnar, straumana sem fara um samfélagið? Á blogginu segir Lára Hanna Einarsdóttir, hún þýðandi og leiðsögumaður atvinnu og einn afkastamesti bloggari landsins. Nú nýverið blöskraði henni, hve stjórnvöld í landinu virtust illa meðvituðum hvað að gerast í þjóðlífinu og greip til ráðstafana. Sendi öllum ráðherrum ríkisstjórnarinnar og þingflokkum stjórnarflokkana bréf til að freista þess að vekja fólkið og náði út úr fílabeinsturninum. Í bréfinu reyndi Lára að segja þeim frá undiröldunni í þjóðfélaginu, ef hún skildi hafa farið framhjá þeim, reiðinni, örvæntingunni, kröfunu réttlæti. En hvar verður Lára sjálf vör við þetta?
Allt í kringum mig, mikið á blogginu, á netfjölmiðlunum, í athugasemdum við fréttir, til dæmis hjá eyjunni, og athugasemdum á bloggum, á mínu eigin bloggi, ég fæ símtöl, ég fæ tölvupóst, ef að ég til dæmis skrifa eitthvað pistil sem að kemur við fólk, að þá logar athugasemdakerfið, það logar hjá mér síminn og það logar hjá mér tölvupósturinn.
Hefur þú ástæðu til að ætla að ráðherrar og þingmenn átti sig ekki á þessu?
Já, ég hef ástæðu til að ætla það. Ég hef ástæðu til að ætla það að þau átti sig ekki á þessu vegna til dæmis ICM-málsins. Ég ekki vissum að þingheimur gerir sér grein fyrir því hvað andstæðan við þennan samning gríðarlegur í samfélaginu. Og svo til dæmis nú var að koma áðan í fjölmiðlum, bæði búið að koma á mbl.is, ég búin að segja þar, og vísir.is, Evu Joly. Ég var einmitt að tala í mínu bréfi til þingheims, Evu Joly, hennar hlutverk, til hvers hún var ráðin, og byðja upplýsingar hvað henni hefur orðið ágengt. Það var engar upplýsingar komið og nú heyrum við í dag að hún sé jafnvel að hugsa að hætta vegna þess að það ekki hlustað á hana. Þetta skelfilegt.
Þú nefnir líka að samfélagssáttmálinn sé jöfna með hvað þetta tala þar?
Ég að tala þar það sem ég til dæmis skrifaði í bréfinu að samfélagssáttmálinn hlýtur að byggja á einhverjum grunni og ein af grunnforsendum þessa sáttmála það að við búum saman í samfélagi réttlæti. Nú á að fara að láta íslensku þjóðina, blá saklaust fólk sem hefur ekkert til saka unnið, borga fyrir glæpi nokkura manna og fólk bara ekki sátt, það vill það ekki. Það vill að þeir borgi sjálfur. Þeir aftur á móti, við sjáum það, við vitum það, við höfum fregnir af því. Þeir baða sig í sínum auð, ennþá, hafa ekki lagt krónu til það að borga sína skuldir og ætla að þér virðist samviskulausir að láta okkur borga skítin eftir sig.
Þú bendir stjórnvöldum á þetta. En telur þú þurfir að benda þeim á þetta, gera þessi ekki grein fyrir því nú þegar?
Ég veit það ekki. Mér finnst allavega það sem að við sjáum koma frá þeim ekki benda til þess. Og það er núna fyrst í gærkvöldi var fjármálaráðherra að segja að mögulega séu komnar hérna ástæður fyrir frystingu eigna. Kannski. Þetta er náttúrulega eitthvað sem átti að gera fyrir löngu. En fyrst ekki búið að því að þá mætti gjarnan spýta svolítið í lófana. Og það sem að verður að gera, það er að flýta fyrir réttlætinu, bæta við fólki ef með þarf. Og það er það sem að Eva Joly hefur verið að fara fram á og ekki hefur verið hlustað á.
Þá víkjum við aftur að tilefni bréfaskrifta Láru Hönnu til stjórnmálamannanna. Í þjóðarsálinni býr nú hugur, afl sem fyrir að síðar muni brjótast fram. En á henni að skilja að þetta fari fram hjá stjórnvöldum.
Já, það virðist fara fram hjá stjórnvöldum. Nú veit ég ekki, auðvitað eru ráðherrar og þingmenn upptekið fólk hafa mikið að gera og allt það. Og hafa kannski ekki tíma til að kynna sér hvað er á seyði í samfélaginu. Þeir fá bestu myndina af því í gegnum netið. Auðvitað ekki verra að fara á mannamót og hitta fólk og tala við það auglítið til auglítis. Það náttúrulega besta leiðin, en það miklu tímafrekara. Ráðherrar og þingmenn og aðrir í stjórnsýslunni geta setið við tölvuna og farið, það þarf ekkit í rauninni mikinn tíma eða margar síður til að fá hugmyndum hvernig andrúmsloftið í þjóðfélaginu.
Og hvernig andrúmsloftið núna, hvert leiðir það okkur?
Ég, andrúmsloftið rafmagnað. Það mikil reiði og það að koma og það að byrja að örla á alveg gríðarlegri örvæntingu. Fólk að verða mjög örvæntingarfullt. Við höfum heyrt það í fréttum að það ein fjölskylda á dag sem flytur í burtu frá landinu. Sumir geta ekki flutt, þeir eru fastir í skuldafangelsi, komast hvorki löndinni strönd, að missa allt sitt. Skilnuðum að fjölga. Við höfum heyrt að ofbeldi á börnum að það hefur aukist. Það alltaf springa.
Og hvað þetta gerir í því?
Í fyrsta lagi, gef okkur upplýsingar. Tala við okkur. Tala við fólk. Gef okkur upplýsingar á mannamáli. Reyna að draga upp einhverja heildarmynd og gef okkur von. Og hluti af þessari von hlýtur að vera réttlæti. Við höfum ekkert til saka unnið. En það verða að stinga okkur í fangelsi á meðan þjófarnir baða sig í auðnum og þýfinu viðsvegarum heim. En við setjum hér föst í skuldafangelsi.
Og kannski endurspeglast þjóðarsálin sem enn sem komið tjáið sig aðalega á netinu eftir að hafa barið potta og pönnur í kuldanum í vetur í þessum lokaorðum Láru Hönnu.
Það náttúrulega má ekki gerast sá skandall sem yrði skandall á alþjóðlega vísu ef að Eva Joly myndi hætta afskiptum af rannsókninni á hruninu að einhverjir forpokaðir þrjóskir sjálfhverfir embættismenn hindruðu það að réttlæti næði fram að ganga hér á Íslandi.
Sagði Lára Hanna Einarsdóttir, Þórhallur Jósefsson talaði við hana.